Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է ոչիշխանական Բարգավաճ Հայաստանի հայ ազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության փակ հանդիպումը։ Բողոքիցույցի են դուրս եկել վաճառականները, նրանք սպառնում են գործադուլով, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը փորձում է հանդարտեցնել վրդովված ցուցարարներին։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն արձագանքում է նախատեսվող սահմանադրական փոփոխություններին, փոփոխությունները պետք է վայելեն հայ հասարակության աջակցությունը։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում հաստատված Ջոն Վասը առաջնահերթություն է համարում հայկական եկեղեցիների վերադարձը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու Նյու Յորքում կայանալիք միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանին, որտեղ վաղը հանդես կգա ելույթով։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ ցույց են կազմակերպել փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, բողոքելով հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Ցուցարարներին ընդունել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հանդիպումն ավարտվել է մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում օրերս հաստատված Ջոն Բասը, պատասխանելով ամերիկացի սենատոր Մարկ Քրքի հարցմանը, հայկական եկեղեցիների վերադարձը շատ կարևոր առաջնահերթություն է որակել, հաստատելով Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Թուրքիայում կրոնական գույքի սեփականությունը վերականգնելու հարցում, այս մասին տեղեկացնում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցությունից Մանֆրեդ Գրունդին Ադրբեջանի իշխանությունները ներառել են իրենց սև ցուցակում Ղարաբաղ այցելելու համար։ Այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայության ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը տեղեկացնում է, որ այդ երկրի ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները ձերբակալել են Ադրբեջանի 26 քաղաքացիների, որոնք կասկածվում են Իսլամական պետություն կազմակերպության և այլ զինյալ խմբավորումների կազմում մարտերին մասնակցության մեջ։ Պենտագոնը հայտարարում է, որ ամերիկյան օթուժը դաշնակիցների հետ սկսել է հարվածները Իսլամական պետություն խմբավորման ենթադրյալ թիրախների ուղղությամբ Սիրիայում։ Պաշտոնական Դամասկոսը հաստատել է, որ ռազմական գործողությունների մեկնարկին Վաշինգտոնը զգուշացրել է Սիրիայում ՄԱԿ-ի բանագնացին։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը հայտարարել է, թե Թուրքիան օժանդակության կարիք ունի, որպեսզի կարողանա տեղավորել վերջին օրերին թուրք-սիրական սահմանը հատած շուրջ 130 000 փախստականներին։ Միջազգային կառույցի վկայությամբ սա մարդկային ամենամեծ հոսք Սիրական պատերազմի մեկնարկից 2011 թվականից ի վեր։
Շնորհակալություն Տաթև, վերադառնանք Երևան։ Ազգային ժողովում փակ դռների հետևում ընթանում է ոչ իշխանական երեք ուժերի Բարգավաճ Հայաստանի հայ ազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության հանդիպումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնորոշած հրաշալի քարյակը կարծես ժամանակավորապես եռյակ է դարձել։ Ընդդիմադիր դաշնակցությունը չի մասնակցում քննարկմանը, չի մասնակցելու նաև մարզային հանդիպումներին ու հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին։ Պատճառը, հիշեցնենք, սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ անհամաձայնությունն է։ Հոյդան չի ուզում, որ հանրահավաքի առանցքում լինի սահմանադրական փոփոխություններից հրաժարվելու պահանջը։ Գործընկերներին հորդորում է մի քիչ էլ սպասել դաշնակցության և իշխող հանրապետականի միջև բանակցություններ են սկսվելու նախագահի Միացյալ Նահանգներ այցից հետո։ Մինչդեռ մյուս երեք ուժերը սպասել անիմաստ են համարում և բանակցելու ոչինչ չունեն, համոզված են սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունն է։ Հեռախոսով կապ ենք հաստատել խորհրդարանում աշխատող Աստղիկ Բեդևյանի հետ։ Աստղիկ, ինչ կարող ես մեզ փոխանցել։
Ինչնա տեղեկացնեմ, որ քարյակից 3-ի հայ ազգային կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի և ժառանգության ներկայացուցիչների հանդիպումը մոտ 1 ժամ առաջ է մեկնարկել։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցությունը այն այս անգամ անցկացվում և դեռևս չի ավարտվել։ Նախնական տեղեկության համաձայն եռյակը քննարկում է առաջիկա հանրահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես հայտնի է, դրան կնախորդեն նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում երյակի հանդիպումները, եւ արդեն պարզ է, որ Հայաստանի կոնգրեսը բարգավաճ Հայաստանը եւ ժառանգությունը հոկտեմբերի 10-ի, այսպես ասենք, համապետական հանդրահավաքին ընթառաջ նախատեսում են նաեւ հանդրահավաքներ անցկացնել Հայաստանի քաղաքներում, դրանք 8-ն են արդեն նախնական տեղեկության համաձայն սեպտեմբերի 25-ից մինչեւ հոկտեմբերի 8-ը քարյակը կանցնի Աբովյանով, Հրազդանով, Սիսիանով, Կապանով, Արարատով, Իջևանով եւ Վանաձորով ու Գյումրիով, ինչպես արդեն նշեցի, համապետական հանդրահավաքի նախապատրաստական փոքրիկ հանդրահավաքներ են լինելու հանրապետության քաղաքներում։ Ես տեղեկացնեմ, որ ինչպես արդեն հայտարարվել է, մասնակցությունը հոկտեմբերի 10-ի հանդրահավաքին չի մասնակցելու եւ փաստորեն չի մասնակցելու դրան նախորդող տարբեր մարզերում տեղի ունեցող հանդիպումներին, այսօրվա նախապատրաստական աշխատանքներին ևս դաշնակցությունը ներկա չէ։ Փոխարեն այսօրվա հանդիպմանը, բացի պատգամավորներից, մասնակցում է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ղեկավար Ավետիս Ավաքյանը։ Հանդիպման ավարտին արդեն կճշտենք, թե պարոն Ավաքյանը այսօրվա հանդիպմանը խորհրդանում ինձ պատճառով է մասնակցում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, Աստղիկ Բեդևյաններ հաղորդում ազգային ժողովից, մանրամասները մեր երեկոյան ծրագրում։ Հայաստանյան ընդդիմադիր ճամբարում գերիշխող չէ խորհրդանական այս երեք ուժերի կարծիքը, որ սահմանադրական փոփոխությունները զուտ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից չհեռանալու համար են արվում։ Օրինակ, Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը վերջերս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ առանց այդ փոփոխությունների էլ Սերժ Սարգսյանը կարող է վերարտադրվել եւ որ այդ փոփոխությունները արևմուտքում դիվիդենդներ շահելու համար են ընդամենը արվում։ Փորձագիտական շրջանակներում էլ հնչում են կարծիքներ, որ Եվրասիական միության ճանապարհը բռնած նախագահի մանևրելու հնարավորությունները փոքրանում են արևմուտքում, ուստի ավելի դեմոկրատական համարվող խորհրդանական համակարգի ներդրումը Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն կտա քաղաքակիրթ աշխարհի աչքը շոյել։ Հետաքրքիր է, Հայաստանում սպասվող սահմանադրական հանրակրվեին ինչպես են վերաբերվում եվրոպացի դիվանագետները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հարցեր ուղել Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին։
Պետք է հստակ լինի այն փոփոխությունները, որոնք իրականացվում են, վայելում են հասարակության աջակցությունը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում ընդգծեց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթի Լիչը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչ է մտածում Հայաստանում մեկնարկած սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի մասին։ Նշենք, որ ոչ իշխանական երեք ուժերը՝ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն եւ ժառանգությունը մերժում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները, վստահեցնելով, որ դրանց միջոցով Սարգսյանն ու հանրապետականը ընդհանրապես ցանկանում են վերարտադրվել։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչ կարծիք ունի այս գործընթացի եւ ոչ իշխանական ուժերի հնչեցրած մտահոգությունների մասին, Քեթի Լիչն ասաց, թե այս պահին դժվարանում է կոնկրետ պատասխան տալ, հույս հայտնելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը կուղեկցվի հանրային քննարկումներով։
It must be very clear that there is clear support for any changes that will be made.
Նկատենք, որ Մեծ Բրիտանիան սահմանադրություն չունի եւ դա չի խանգարում, որպեսզի Միացյալ Թագավորությունում մեծ հաջողությամբ գործեն ժողովրդավարական ինստիտուտները, վառապացույցը Շոտլանդիային ընձեռված հանրակրվեի հնարավորություններ։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը նկատեց, թե չունենալով սահմանադրություն, իրենց համար փոքրինչ խորթ է սահմանադրական բարեփոխումների մասին խոսելը, բայց ինչպես ցույց տվեց Շոտլանդիայի հանրակրվեն, իրավական շրջանակը պետք է ձևավորվի համընդհանուր քաղաքական համաձայնությունների արդյունքում, ասաց դեսպանը։
What the Scottish referendum showed was that the legal framework has to rest on a basis of common consent, political consent.
Դեսպանին հարցրեցին նաև, թե կարող է Շոտլանդիայի մասկացված հանրակրվեն նախադեպ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Քեթի Լիչը ընդգծեց, թե յուրաքանչյուր դեպք տարբեր է։ Մենք կարողացանք Շոտլանդիայում հանրակրվե անցկացնել, քանի որ հասկանում ենք, բոլոր կողմերը պատրաստ են անվերապահ ընդունել արդյունքները, ինչպիսի ելքել դրանք ունենային։ Ինչ վերաբերում է Հյուսիսային Իռլանդիային, ապա այնտեղ հանրակրվեի հարց դեռևս դրված չէ, սակայն 1998 թվականին կնքված Բարի Ուրբաթի համաձայնագիրը թույլ է տալիս Հյուսիսային Իռլանդիայի ժողովրդին անցկացնել հանրակրվե, եթե մի օր նման ցանկություն լինի։ Այս պահին, սակայն, Հյուսիսային Իռլանդիայում ապրող երկու համայնքներ ունեն հակասական մոտեցումներ այս հարցի շուրջ։ Բոլոր կողմերն էլ հասկանում են, որ խաղաղության եւ հաշտեցման երկարատև գործընթաց է անհրաժեշտ, մինչեւ որ բոլորն էլ պատրաստ լինեն ընդունել հանրակրվե արդյունքները, պարզաբանեց Քեթի Լիչը, կրկին շեշտելով, որ յուրաքանչյուր դեպք պետք է յուրովի դիտարկվի։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր ներկայացնում։ Հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքը զայրացրել է առևտրականներին։ Տոնավաճառների հազարավոր վաճառականներ քիչ առաջ ի նշան բողոքի հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ ու սպառնում էին գործադուլով։ Նրանք այս օրենքը համարում են հարված իրենց փոքր բիզնեսին, օրվա մի կտոր հացի փողնել ձեռքներից առնելու փորձ։ Ի դեպ, ոստիկանությունը ցուցարարների դեմ հանել էր հատուկ նշանակության զորքեր։ Հովանես Շողիկյանն էր հետևում ակցիային, հեռախոսով կապենք հաստատել նրա հետ։
Այսօր առավոտից տարբեր տոնավաճառների առևտրի կետերում աշխատող մարդիկ, մի քանի 100 անաձեռներեսներ Երևանի տարբեր մասերից երթով ոմանք ոյանք տրանսպորտային միջոցներով եկել են կառավարության դիմաց։ Դրանք այն փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերն են, որոնք հոկտեմբերի 1-ից պետք է 3.5%-ի փոխարեն 1% շրջանառության հարկ վճարեն։ Կառավարությունը պնդում է, որ դա հոգուտ փոքր ու միջին ձեռնարկատերեր է, սակայն հակառակն են պնդում այստեղ հավաքված մարդիկ, ովքեր պահանջեցին, որպեսզի վարչապետը իրենց ընդունի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մի պահ իջավ, ընդունեց նրանց եւ հանդիպեցին վարչապետի հետ, ներկայացրեցին իրենց դժգոհությունները։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասաց, որ նրա բարերը մեջ բերեմ, ասաց, որ որպես փոքր ձեռնարկատերեր, փոքր եւ միջին, որպես հարկատուններ, իրենք չեն հետաքրքրում կառավարությանը, քանի որ իրենք պետք է գործունենան խոշորների հետ, եւ Հովիկ Աբրահամյանը ասաց, որ իրենք հարթակ են, իրենք նպաստում են, որպեսզի իշխանությունները կարողանան խոշորների հետ կապված հարցերը լուծեն այս փոքր ձեռնարկատերերի միջոցով։ Եվ ամբողջ խնդիրը այն է, որ այս փոքր ձեռնարկատերերը, անձեռներները ֆոնդում են, որ այդ 1% թեկուզ իջեցնելը, շրջանառության հարկի իջեցումը, իրենց ոչ թե օգուտ, այլ վնաս է տալիս, քանի որ ներմուծողներից իրենք ապրանքը վերցնում են, այդ ներմուծողները հաստատուկ չեն տրամադրում, որպեսզի իրենք ճիշտամ հաստատ շրջանառություն։ Հանդիպանը ներկա էր նաև ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը, որը հարկային գտով տեղակալն է։ Նա առաջարկեց վարչապետի հանձնարարությամբ, առաջարկվեց, որպեսզի իրենց ծրագրությունները, մտահոգությունները հանձնեն ծին ու ներկայացնեն կառավարության դատին, սակայն հանդիպումը պարզվում է չգոհացրեց ձեռնարկատերերին եւ նրանք չան փողոց փակերքին փողոցը, այնուհետեւ ոստիկանության միջամտությամբ շղթակազմելով փողոցը բացվեց, այստեղ նույնիսկ ոստիկանության հատուկ նշանակության վաշտի ներկայացուցիչներ հայտնվեցին մի փոքր դիմակավորված։
Շնորհակալություն Հովանես, Հովանես Շողիկյանն էր հաղորդում վաճառականների բողոքի ակցիայից։ Սոցիալական խնդրով այս բողոքի ցույցին անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ը գրում է, մեջբերում եմ։ Սեղանին դրված է ակնհայտորեն հարկային հավաքագրումների, այսպես ասած բյուջետային կատարումների հարցը։ Կիսամյակային թերակատարումը սպառնում է վերածվել տարեկան թերակատարման եւ Հովիկ Աբրահամյանին անհրաժեշտ է ունենալ սեփական ապահովագրական երաշխիքները հարկային թերակատարումների համար քավության նոխազ չդառնալու համար։ Իսկ սոցիալական բողոքը դրա լավ հնարավորություն է, մարդիկ բողոքը են հարկային վարչարարությունից, ինչը Հովիկ Աբրահամյանը Սերժ Սարգսյանի մոտ կարող է ներկայացնել որպես երկընտրանք, կամ բողոքում են, կամ քննարկում բյուջեի ցուցանիշները վերանայելու հարցը, կամ էլ լրացուցիչ քարտ բլանշ է ակնկալվում, այսպես ասած, խոշոր բիզնեսից հավաքելու համար։ Մեջբերման ավարտը մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Տաթև Լազարյանը կներկայացնի։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի վերադարձի հնարավորությանը գրելով. Սյունիքի մարզպետի հարցը միայն սյունեցու խնդիրը չէ իհարկե, դա համահայաստանյան գուցե նույնիսկ համահայկական խնդիր է, բայց սյունեցու դերն այս ամենում առանցքային է։ Եթե Սյունիքը չին դիմանում լիսկայի վերադարձին, ապա դրանով էլ ամեն ինչ ավարտվում է։ Պատմությունը կարող է բերել սյունեցիների հերոսության, համարձակության, խիզախության օրինակներ, խորհրդանիշներ, տոտեմներ, անուններ, ազգանուններ։ Տարիներ շարունակ այդ ամենն ավարտված էր լիսկայի մարզպետությամբ։ Հերթական ողբերգությունը ստեղծեց մի վիճակ, երբ հասարակության ճնշման ներքո նա թողեց մարզպետի պաշտոնը։ Վերադարձն արգելափակելու գործի առաջամարտիկը պետք է լինի սյունեցին։ Եթե նա չի կանգնում այդ ճանապարհին, ապա նշանակում է, որ լիսկան չի էլ հեռացել։ Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է առավոտ օրաթերթում տպագրված հոդվածին, որը մանրամասներ է ներկայացնում հունվարին Պրահայում Սերժ Սարգսյանի եւ հայկական համայնքի հանդիպումից։ Այդ հանդիպման ընթացքում հարցին, թե ինչու մաքսային միության անդամակցելու հարցում Սերժ Սարգսյանը չի հարցրել համայն հայության կարծիքը, վերջինս պատասխանել է, թե չէր կարող մի գիշերում բոլորի կարծիքը հարցնել։ Հարգարժան հայրենակիցներ, սա ցուցմունք է առ այն, որ Սերժ Սարգսյանին մաքսային միություն մտնելու հարցում մտածելու համար մեկ գիշեր ժամանակ են տվել ընդունվել, գրում է Civilnet-ն ու շարունակում. Պարզ է, վերջնագիր ներկայացրել է անձամբ Վլադիմիր Պուտինը կամ նրա օգնականը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի անունից հավանաբար։ Հովիկ Աբրահամյանը պատրաստվում է դիմակայության, գրում է ժամանակը, անդրադառնալով Աբրահամյանի երկու փեսաների հարկային և մաքսային համակարգում առանցքային նշանակումներին։ Այս համակարգը Հովիկ Աբրահամյանի համար շատ կարևոր է դառնում, քանի որ այստեղից է ուղղակի կախված նրա վարչապետական ապագան։ Եթե հարկային ու մաքսային համակարգում չհավաքվեց այն գումարը, որ Հովիկ Աբրահամյանը կներկայացնի որպես տվերի դեմ պայքարի արդյունք, ապա նրա վարչապետությունը ըստ էության կարելի է համարել տապալված, իսկ խնդիրն այն է, որ այս համակարգում էլ Սերժ Սարգսյանը նշանակվեց ել է բավական ազդեցիկ և հզոր լծակների տիրապետող Գագիկ Խաչատրյանին, նրան դարձնելով ըստ էության գերնախարար, վարչապետից երևի թե 5 րոպե պակաս։ Այսինքն նման նախարարին վերահսկողության կամ ազդեցության տակ պահելը Հովիկ Աբրահամյանի համար շատ դժվար կլինի, և այս նկատառումից ելնելով նրա համար ռազմավարական կարևոր խնդիր է, ինչքան հնարավոր է վստահելի մարդիկ տեղավորել համակարգում, որոնք նրա համար կապահովենի և տեղեկատվություն համակարգից, և իհարկե որոշակի վերահսկելիության հնարավորություն։ Այս դիմակայությունը խոստանում է լինել Հայաստանի իշխանական համակարգում առկա դիմակայություններից առանցքայինը։ Դեռևս կառավարության ձևավորումից ի վեր հասկանալի էր, որ Գագիկ Խաչատրյանին գերնախարարի պաշտոն հենց այնպես չի տրվում, և սա լինելու է, այսպես ասած, Հովիկ Աբրահամյանի աթոռի տակ դրված ականը։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը նրան ի սկզբանե զրկել է, այսպես ասած, հանրապետության փողերը տնօրինելու հնարավորությունից, և Գագիկ Խաչատրյանը լինելու է այդ գործընթացի միջնորդը։
Տաթև Լազարյանն էր ներկայացնում։ Հայաստանի կառավարությունը դեռևս Տիգրան Սարգսյանի օրոք որոշել էր արդյունաբերությունը դարձնել գերակա ուղղություն։ Կառավարությունը լիահույս էր, որ չի կրկնվի շինարարական փուչիկի երբեմնի սցենարը, և արդյունաբերությունը զարգացնելով կապահովվի տնտեսության լուրջ առաջընթացը, սակայն արի ուտես, որ 3 տարի անց կրկին հին տաշտակի առաջ ենք կանգնել, թե ինչպես Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Հայաստանում արդյունաբերությունը անկում է ապրել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2014-ի օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կրճատվել է 28%-ով։ Այս տվյալը ուշագրավ է հատկապես այն պատճառով, որ տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց, թե 2009-ի ավելի քան 14%-անոց անկման գլխավոր պատճառը շինարարական փուչիկն էր։ Այսինքն Հայաստանի տնտեսությունում անթույլատրելի մեծ չափաբաժին էր կազմում շինարարության ոլորտը, և անկում այդ ոլորտում իր հետևից տարավ ողջ տնտեսությունը։ Ապագայում նման իրավիճակից խուսափելու համար որոշվեց դիվերսիֆիկացնել երկրի տնտեսությունը, և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարությունը մշակեց ու 2011-ին հաստատեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը։ Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարձրացման և շարունակական տնտեսական աճի ապահովման հրամայականներից Հայաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է ակտիվ արդյունաբերական քաղաքականության իրականացում, որը միտված է լինելու տնտեսության արտահանելի հատվածի ընդլայմանը, կարդում ենք փաստաթղթի սկզբում։ Կառավարություն անգամ թվեր հրապարակեց. արդյունաբերության աճը այնքան արագ պետք է լիներ, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվելու էր, հասնելով մոտ 2 միլիարդ դոլարի, իսկ 2020-ին եռապատկվելու էր, հատելով 3 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Այսօր էլ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը խոստացավ Հայաստանի համար առաջատար դիրքեր ապահովել համաշխարհային տնտեսությունում։
Հայաստանի կառավարությունը իր արժեք նպատակ է դրել Հայաստանը ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությանը և տարածաշրջանային զարգացումներում առաջատար դիրքեր ապահովելու։ Այստեղ բավարար ներուժ կա։
Նախարարը խոսեց ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության այսօր Երևանում հրավիրած միջոցառմանը։ Օգտվելով առիթից, Ճշմարիտյանին խնդրեցինք մեկնաբանել օգոստոսին գրանցված արդյունաբերական անկումը։
Այդպես ասենք, մի ամսով անկումը կամ 10 օրով անկումը ինքը հատկանշական չի, ինքը
այդ տեմպերը արդյունաբերության։ Բայց ես հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք ռազմավարություն մշակվեց արդյունաբերության։
Ազդող գործոններ կան, որոնք անցյալ տարվա, ասենք, անվանական աճը ավելի մեծ է, բայց գոյություն ունեցող գնաճի պայմաններում համադրելի աճը դառնում է ավելի փոքր։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ գործոններ կա, տնտեսության մեջ մի գործոնով որևէ, ասենք, հարցին պատասխանել կամ դրան ամբողջական վերլուծություն տալ չի կարելի։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը այսօր ազատության այդ զրույցում Հայաստանի տնտեսությունում առկա համակարգային խնդիրներով բացատրեց արդյունաբերության անկումը.
Տնտեսությունը միայն ցանկություններ չի, տնտեսությունը պահանջում է նաև խաղի կանոններ։ Ամենակարևորը, իսկ այդ խաղի կանոնները չեն փոխվում մեր երկրում տարիներ շարունակ։ Խաղի կանոնները, ես նկատում եմ, ամենակարևորը, նորից կրկնում եմ, հավասար պայմաններ տնտեսավարողների համար։ Իսկ քանի որ այդ հավասար պայմանները չկան, որևիցե մեկն էլ չի փորձում Հայաստանում ներդրումներ կատարել կամ իսկապես արդյունաբերության բնագավառում կամ որևէ մեկ այլ ճյուղում, որպիսի դրանից էլ փոխվի ամբողջ ճյուղային կառուցվածքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Ջոն Բասը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ ուշագրավ հայտարարություններ է հնչեցրել հայ-թուրքական հարաբերությունների ու Թուրքիայի հայկական եկեղեցիները վերադարձնելու մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Բասը խոստանում է պաշտոնավարման ընթացքում կոչանել Թուրքիային հասնելու 1915 թվականի դեպքերի լիակատար, արդար և անկեղծ ճանաչմանը։ Անկարան պետք է հաշտվի սեփական անցյալի հետ, հայտարարել է Ջոն Բասը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ամերիկացի դեսպանի հետ հարց ու պատասխանի մանրամասները։ Ամերիկահայ կազմակերպությունն ընդգծում է դեսպան Բասը, խոսելով 1915 թվականի իրադարձությունների մասին, հրաժարվել է կիրառել հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Ամերիկացի սենատոր Մարկ Քրքի այն հարցին, թե Թուրքիայում իր պաշտոնավարման օրոք ինչ քայլեր է ձեռնարկելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում, դեսպան Բասն ընդունելով Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին 1.5 միլիոն հայերի կոտորածի և մահվան երթի դուրս գալու փաստը, միևնույն ժամանակ ականհայտ կերպով խուսափել է պատասխանել այն պարզ հարցին, թե ովքեր են այդ սպանությունների մեղավորները, ավելում է հայդատի հանձնախումբը։ Ամերիկացի սենատորի մեկ այլ հարցին կապված թուրքական պետության կողմից հայերի, հույների և ասորիների կրոնական սեփականությունները վերադարձնելու հետ, Բասնի պատասխան նշել է, որ Թուրքիան 1936-ից 2011 թվականների ընթացքում քրիստոնյաներին և հրեաներին պատկանող հազարավոր սեփականություններ է բռնագրավել։ Բասնի պատասխանում շատ կարևոր առաջնահերթություն է որակել հայկական եկեղեցիների վերադարձը, հաստատելով Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Թուրքիայում կրոնական գույքի սեփականությունը վերականգնելու հարցում։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում աշխատանք կտանեմ ինչպես ազգային, այնպես էլ տեղական իշխանությունների հետ, որպեսզի կրկնվի այն հաջողությունը, որը տեղի ունեցավ Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցու պարագայում, դեսպանի խոսքերն է մեջբերում Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Հիշեցնենք, նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից առաջադրված 50-ամյա դիվանագետն Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը ընտրվել 100 սենատորներից 98-ի կողմ ձայների արդյունքում։ Ավելի վաղ ամերիկյան սենատում դիվանագետի հնչեցրած զգուշավոր պատասխանների վերաբերյալ ամերիկահայերն իրենց հիասթափությունն էին հայտնել։ Անդրադառնալով սենատոր Քրքի հետ հարց ու պատասխանին, հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը հայտարարել է, որ Բասի պատասխանները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ Բարակ Օբաման պատասխանատվություն է կրում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ամերիկյան կառավարության որդեգրած տերմինաբանության հարցում։
Լուսինե Մուսայելյանն էր հաղորդում։ Սիրիայի ահաբեկիչների կողմից Դերզորի հայկական եկեղեցու պայթեցումը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել հայության շրջանը։ Պաշտոնական Երևանը արդեն արձագանքել է այդ վայրագությանը, միջազգային հանրությանը կոչանելով անհապաղ կասեցնել քաղաքակիրթ մարդկության դեմ իսլամական պետություն սպառնալիքն ու կտրել դրա սնուցման և ֆինանսավորման ուղիները։ Դերզորի սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին հավերժացնում էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ամփոփում էր մեծ եղեր բազմաթիվ նահատակների մասունքները։ Կատարվածի շուրջ Նանես Ահակյանը զրուցել է Սիրիայի հայկական գաղութի խոսնակ Ժիրայր Ռեյսյանի հետ։
Թեև 3 Սիրիայի պետական սանալ լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ Դեր Էլ-Զորի հայկական սրբոց նահատակած եկեղեցին հիմնովին ավերվել է, այս մասին փաստող տեսագրություններ դեռ չկան, ասում է Հալեպի հայկական համայնքի խոսնակ Ժիրայր Ռեյսյանը, ով կարճատև այցով այժմ գտնվում է Հայաստանում։
Մինչև ես դեսակություն չունենամ, չեմ ուզեր ճշգրիտ վնասը, վնասի դարողությունը և իրողությունը իր ամբողջության մեջ տադաբարդելի է, սակայն չեմ ուզեր հաստատել։
Սիրիայի արևելքում գտնվող Դերձոր անապատային քաղաքում մինչև սիրիական քաղաքացիական պատերազմը բնակվում էին ընդամենը մի քանի տասնյակ հայեր, որոնք վաղուց հեռացել են քաղաքից։ Հետևաբար Սիրիայի հայկական համայնքը նաև հայերի միջոցով հնարավորություն չի ունեցել պարզելու, թե ինչ է իսկապես տեղի ունեցել հայկական եկեղեցում։ Իսկ արաբական լրատվական աղբյուրները, հիշեցնենք, հաղորդում էին, որ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն ահաբեկչական խումբը ականապատել է եկեղեցին, ապա հեռակառավարվող սարքի միջոցով պայթեցրել այն ամբողջովին։ Երեք պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտեց տեղի ունեցածը։ Սրբոց նահատակած եկեղեցում հանգչում են Դերձորի անապատից այստեղ բերված ցեղասպանության զոհերի մասունքներ։ Եկեղեցին 90-ականներին վերակառուցվել է, վերածվելով համալիրի, որը ներառում է նաև հայերի ցեղասպանության մասին վկայող փոքրիկ թանգարան։ Իսկ ապրիլի 24-ին այն ծառայում է որպես ուխտավայր և Սիրիայից և այլ երկրներից Դերձոր գնացող հայերի համար։
Ուխտակնացություն կա ոչ միայն Սուրիային, այլ աշխարհի ամեն գոմե եկողներ գլան, հատուկ պատարագը մատուցվի։
Նանե Սահակյանի ռեպորտաժն էր։ Արևմուտքը լրջորեն հակազդում է Սիրիայում իսլամիստների գործողություններին։ Միացյալ Նահանգներն ու դաշնակիցները Դերձորում եւ Հալաբում սկսել են հարվածել ահաբեկիչների դիրքերը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
14 ավիացիոն հարված եւ թվով 47 հրթիռակոծություն մի քանի ժամում, սա է անցած գիշեր ամերիկյան օթուժի, ինչպես նաեւ արաբական մի շարք պետությունների՝ Սաուդյան Արաբիայի, Բահրեյնի, Քաթարի, Միացյալ Էմիրությունների եւ Հորդանանի համատեղ գիշերային հարձակման գլխավոր արդյունք օթային հարվածների հիմնական թիրախները Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերն էին Սիրիայի հյուսիսում, Դեյրեզ-Զորում եւ Ռաքայում։ Հարցակումից մի քանի ժամ անց արդեն համացանցում հայտնվեցին օթային հարվածների առաջին տեսագրությունները, դրանցից դատելով ամերիկացիների կողմից մի քանի շաբաթում ստեղծված միջազգային կոալիցիան որոշել է լրջորեն թուլացնել Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դիրքերը, հատկապես Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում խմբավորման նախաձեռնած վերջին լայնածավալ հարձակման ֆոնին։ Այսօր առավոտյան արդեն Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունն ամփոփելով օթային հարվածների առաջին փուլի արդյունքները հանդես եկավ հայտարարությամբ, անցած գիշեր իրականացված օթային հարվածների արդյունքում վնասվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման նարնջվող մի շարք թիրախներ, այդ թվում հրամանատարական կետեր, մարզման համար նախատեսված ճամբարներ, ֆինանսական կենտրոն և մի շարք տրանսպորտային միջոցներ, նշված է Պենտագոնի հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը նաև տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր ամերիկացիները չեն սահմանափակվել միայն իսլամական պետություն խմբավորման դեմ հարվածներով։ Հրթիռակոծվել է նաև Հալեպի մերձակա շրջանը, գիշերային հարձակումից զատ իրականացված 8 առանձին հարվածների թիրախը Ալ-Քաիդայի կազմում գործող Խորասանի խմբավորումներ, նշում են Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ուշագրավ է, որ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունն այսօր հարկ է համարել հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, նշելով, որ Սիրիայում այս գիշեր մեկնարկած ռազմական օպերացիայի հետ Դաշինքը որևէ առնչություն չունի։ Սա Միացյալ Նահանգների և Դաշնակից Արաբական պետությունների համատեղ գործողությունն է, նշում են Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կենտրոնակայանում։ Անցած գիշեր իսլամիստ զինյալների դեմ իրականացված ավիացիոն հարվածների մեկ այլ առանձնահատկությունը պաշտոնական Դամասկոսի դիրքորոշումն է։ Բաշար Ասադի վարչակազմը վերջին ամիսներին բազմիցս հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները Սիրիայի տարածքում ցանկացած գործողության համար պետք է պաշտոնական թույլտվություն ստանան Դամասկոսից։ Վաշինգտոնն իհարկե իսլամիստների Սիրիայի տարածքում գտնվող բազաների ռմբակոծության համար թույլտվություն ստանալու խնդրանքով Դամասկոսին չդիմեց, բայց եւ այնպես Ասադի կառավարությունը պարզվում է տեղյակ եղել առաջիկա հարվածների մասին։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարն իր ամերիկացի պաշտոնակցից Իրաքի արտգործնախարարի միջոցով նամակ է ստացել, որով ամերիկյան կողմը տեղեկացրել է Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության զինյալների դեմ օթային հարվածների մասին։ Այդ նամակը Դամասկոսում ստացել են օթային հարվածների մեկնարկից ժամեր առաջ, նշված է Սիրիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ, որն այսօր առավոտյան ընթերցվեց երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am առայժմ։